Кепдияр Азаттык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 13-ci августу Кепдиянын жыйырмасы күнү. Кепдиянын жыйын программабызды язгыда тыңдамага чакырыйм. Озол күнүн тагдырдын таазирликлерин билен, улар менен сиз мен жокшун анын урган таңшедияр. Demir Galk Koreya bilen bir hepte keskin söz atışandan soň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 11-nji awgustda ol ýerde harby gatnaşmagyny aradan aýyrmaýanlygyny aýdyp Venezuela bilen hem söz urşuna girdi. Trump Venezuelanyň parha beter awtoritarlaşan hökümetine garşy durmak üçin özüniň harby çäräk hem ýüzürip biljekdigini aýtdy we bu Latin Amerika ýurdunyň gorunmak ministriniň ony değerli hereketine aýyplamagyna metod arkaly özara harçanlaşmagyň ýitileşmeginiň eýem tanış bolan modeline getirdi. Aýyplamalar atşygy New Jersey-däki golf kurortunda diýilýän Trumpdan jurnalist geçen aýdaky dawal haýlawlardan soň barha mewjudan gozgolanyna gaplanan Venezuela barada soranyna başlandy. Venezuela-daky zorlukly protestler bilen aglykda 120-den gowrak adam öldürildi, minglerçe adam tutsak edildi. Biziň dünýä ýüzünde ören alyp ýerlerde hem goşunlarymyz bar. Venezuela beýle uzakda däl we ol ýerde adamlar ezir çekýär, olar ölýärler diýip Trump aýtdy. Bizim Venezuela üçin köp variantymyz şol taýyny eger derur bolsa, harby çäri görmek mümkinçiligimiz hem bar diýip ol daşary siýasat topary döwlet sekretary Rex Tillerson ABŞ-nyň BMG-da ilçisi Nikki Haley, Milli howpsuzlyk kengeşçisi McMaster bilen duşlanan soňra aýtdy. Biz bu arada gurrun etmeýärdi, emma harby operasiýa, harby çäri bu biziň ýüzürip biläjek gurdadymyz diýip ol aýtdy. Venezuela biýdüzgünçiligi gaplandy. Bu ören howply biýdüzgünçilikke ören gamgyn ýagdaý diýip Trump aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'a Russiýadaky Amerikan diplomatlarynyň sanynyň düýüpli azaldylmagy barada beren buyrugy üçin ABŞ-nyň pulyny tygşytlaýanlygy sebäpli sowal aýdanyna özüniň oýun edenligini aýtdy. Trump 11-nji awgustda jurnalistler onuň bir gün öňden Putin'i ABŞ-nyň döwlet departamentiniň aýlyk çykdyjylaryny kemellendirmek üçin uly gadyr goýýanyny garadaýdan sözleriniň kinaýa bilen aýdylyp aýdylmanlygyny soranlaryna keskin kinaýa bilen diýip jogap berdi. AKTA'nın metod sekretari Sarah Sanders hem 11-nji awgustda Twitter'de Trump'ın bu sözleri ýaňsylap aýdanlygyny berdi. Vladimir Putin geçen ay Amerikan Kongresi Moskva garşy sanksiýalar berdi diýen täze kanun tasdiklanandan soň ABŞ-nyň Russiýadaky 1200 çemesi diplomatynyň 755-siniň kemeldilmegini buyurdy. Demirgalyk Owansanyň Faryab vilayatynda bir jaýyň üstünden düşen minomiýetdäki adyndan 13 adam öldürildi diýip resmiler 12-nji awgustda aýtdylar. 11-nji awgustda Dawlatabad etrawynda bolan hadisede 10 çağı we 2 aýal şowada helak boldy diýip vilayat kengesiniň agzasy Abdullahat Elbek DPA habar gullugyny aýtdy. Etrap polisiýasynyň başlygy Naymatullah Tofan ölenlerden başga adynyň 3 adamyň yaralı bolanyny habar berdi. Minamiyod okuny Owan howpsuzlyk güýçleriniň atanlygy ýa Taliban jeňçileriniň atanlygy belli bolmagyny galýar. Taliban Bagdat hiç bir beýanat etmedi. Türkmenistanyň baş prokurorynyň ornatary Şamrat Garaýew gulluk goruşlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmeýändigi üçin nilip wezipesinden boşadyldy. Döwlet ýetiligindäki türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä, ýurdun prokuratura barada kanunyň 16-njy maddasyna laýyklykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji klassly jurist Garaýewi wezipesinden boşatmak baradaky karara gol çekdi. Şol wagtda Garaýewiň wezipesinden anyk näçe sebäpler esasında boşadylanyny anyklaşdyrylmaýar. Bu habar Adalky baş prokuror Aman Murat Halyewiň işde goýýan düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadylmagynyň 2 aýça emes soňundan ýaýrady. Halyewiň ýerine berilenen baş prokuror Batyr Attaýew garaşy Türkmenistanyň 8-nji baş prokurory bolup, ondan öňki prokurorlaryň 4-üsi işde goýýan düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Gurbanyýew Atazanow bolsa jinayetde aýplanyp, uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Aşgabatda bosgunlar toporunun Adiyada 2017-de katnaşmagy barady mesele ara alınıp bantlahatlaşyldy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde BMG-nyň bosgunlar idarasynyň Merkezi Adiyadaky regional utgaşdyrjysy Yasuko Odanyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa bilen duşuk boldy diýip Türkmenistan Runeşri habar berýär. Gepleşikleriň dowamında oýunlara görülýän taýýarlyk, şeýlede bosgunlaryň bu ýarşa gatnaşmak mümkinçiligi barada pikir alşyldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz. Kepler Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepleriň jemlen men ýogşanany urýar. Bu hepde adatlığın en köpük olan makarlarının basını Daşarı yurt diplomlularının iş meselesine karamak tavsarlı. Türkmenistan'ı undulayan devlet terörünün başlananına 80 yıl oldu. Türkmenistan'ı yine de avtologsuz gün geçirilir adlı makarlar çeker. Berdimuhammedov Bakuva Sapara vardı. Human Rights Watch, Türkmen İnstitivası, Aziyanın Olimpiya Gengesini jurnalist Açilova'nın yanılmağına reaksiya bildirmeye çağırıyor adlı makarlarımız hem köpük olan 5 makalanın hatarına giriyor. İn köp gurrun edilen sökvettöz çeken makarlarımızın başını Aşgabatda tentli maşinler köçede görünmeliler. Türkmenistan'da yine de avtologsuz gün geçirilir adlı makarlar çeker. Türkmenistan'ı undulayan devlet terörünün başlananına 80 yıl oldu adlı makale hem köp sökvettöz çekti. Hormatly dinleyijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna, sosial gomlardaky sahypalaryna girip, Azatlygyň golgyan meselelerine goşulmagy, öz pikirleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Kepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepleriň zemini Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýärs. Söhbetdeşligiň temasy Merkezi Aziýadaky Gazagystanyň yerli milletleriň arasyndan ilkinji bolup taryh ilimleriniň doktoru bolan Gaýyp Nepesowyň ýatlanylmazlygynyň sebäpleri. Amanmurat geçen hepde habar berişimizde ýaly Türkmenistanyny türkmen dil biliminiň göz başynda duran Görnüklü dil çalımların ikisinin 100 yaş yübüleyi bellenilip geçirli. Ama ne üçündür Gaýyp Nepesow yaatlanmaýar deyip Türkmen dilçileri, Türkmen edebiyatçıları şu meselen hem gol golmağını hayiş ettiler. Siz Gaýyp Nepesow arada mağlumat verip bilmediyseniz o kimdi?
Men sökvedi eğer makul bilhan Gaýyp Nepesow'un özünün yeri bilen yazan Terzine Hanım'ın ömür beyanının statüyle başlayın.
Başüstüne.
Ol şeyler ya 1907-nji ýylda Hiwa Hanlygynyň körülgünç beýligini Recep Paşa oglasyna batrak çopunyň maşgalasyna dogrulum. Hakym ömür boy baýyň hakyna tutmagy bolup işledi. 1917-nji ýylda ol açlykdan öldi. Ejem batrakçylyk edip baýyň sünnetine bilmän hakymyň ýetiri olamaradan çykdy. Özüm sağlıktan mayıp 1917-nji 1923-nji ýyllarda Oşuk Bayın batırı oldum. 1923'te ondan asıp kağıdıncıda kızlarımı açtım. 2 yıl tergazarlık edip çemmelen kumede yatıp durdum. Satan sonu. 1925'te il gün yer vurup yerde alan öz mayıp yetimine hos versik ya onu Gökdepe stansiýasynyňki mektep internatda okuw berilýär. Ol soňra 1927-1930-njy ýyllarda Aşgabatda Arapbakda okuýar. Dürli ýerlerde şo zamanda Sowet Türkmenistan gazetinde de işleýär. 1934-njy ýylda Moskwanyň Taryh Filosofiýa Institutuna okuw berýär. Ýetimlik sebäpli guzaranyny aýlap bilmän 1936-njy ýylda Türkmenistan'a uğurluk geliyor hem de 1939'da Türkmen Devlet Pedagog İnstitutu'nu tamamlıyor. Muğollumçuluk ediyor. Muğollumçuluk işinin kaptanından alım bilenen meşhurluğunuyor. Fakat nefes 1942'de Moskva'nın Lomonosov adındaki devlet üniversitesine 1917-ci, 1920-ci yıllarda Hiwa Halk Revolüsiyet diyen temadan kandidatlyk dissertasiýasyny oraýar. 1947-nji ýylda ýene de şol Moskwa Universitetinde Hiwanyň türkmen raýonlaryny Sowet guruşynyň ýeňmegi diýen temadan doktorlyk dissertasiýasyny oraýar. 1947-nji ýylda Eser Ilimler Akademiýasynyň Türkmenistan filialynyň müdiri wezipesine berilendi hem de Türkmenistan Ilimler Akademiýasy açylýança şu wezipede abyry bilen işleýär. Ine men Terzimeharynyň birinji bölümi Awat bölme şi.
İnne Amanmurat, şu Terzimehalyň ikinji bölümine geçelim. Eýsem, şu ýaly kynlyk bilen ösüp geçsen türkmen milli kadrynyň, türkmen alymynyň şu günkün ýatlanmazlygy ýa mundan öňki döwürlerde ýatlanmazlygy näme bilen bagly?
1951-ci ýylda akademik gaýatnetesiň Demirgalyk Türkmenistanyny Sowet guruluşynyň ýeňmegi atly gowrumly monografiýasy öz başdan kitap tökümine çap edilýär. Bu ilmi monografiýada öňe sürülýän ilmi pikirler eserde ikrar edilen tarihden bütünlüğü tapahutlu değil, bütünlüğü başka tarihdi. Monografiyada Türkmenlerin öz erkinliğini Ulu Doğu'nun, yani Uruf Proletariyatının kömeği, yani Urufların yolbaşçılığı ile neyle öz karısına kalıp kazananlığı, inanırızı beyan edilir. Yine şu monografiya Bolşevikleri yakasından korkuyluğuna dönülürdür. Bütün Sovet Komünistik Bolşevik Partiyanın Merkez Komitetinin Moskva'da neşir edilen Bolşevik jurnalına sol monografiyanı yağlarıp ulu film peyda oluyor. İlk Yuri Taras diyen adamın Moskva'da neşir edilen Vaprosi Story jurnalının 51. yıllık 9. sanını monografiyanı yağlarıp Yarın makalı sep ediliyor. Son makalı dediğine akademik nefesin adresine de kulli Türkmen milletine şıltak atılıyor. Maskaralayıcı temsilci sözler aydılıyor. Akademik gayet nefes ve arka durman adamlar Bolşevik jurnalına çıkan Sina hem de Tarasın Vaprosi Story jurnalına çıkan makalasını Olyap değerli hem de Şolor'un tüydüğünün tarzına uğratan hediyeli. Mesela Türkmenistan Kompartiyatının 1951. yıllaki 6. plenumunu Türkmenistan Kompartiyatının şol vakti birinci sekreteri Tuhan Babayev özünün utanç hayatı işinde Profesör Nefesov düşman çeşmelerinden tutuş sahipleri götürüp alt parmağına da yetiptir deyip çıkış ediyor plenum tribunatından ya da Türkmenistan Alımlar Akademiyası'nın 1952 yılın Mart'ında olup geçen yıllık yığınını Akademik Gayet Nefesov'u burjuva milletçiliğine ayıplayalı. Yine de ben ağlımın akademinin özelliğini yalan tercüme halini görüyorum. Veliyet statı. Türkmenistan Kompartiyasının Merkez Komiteti 1952 yılın Mart'ını beni partiyadan çıkardı. Esterim yukarı atistasyon komisyası olsa yerli uğramaların tokkası bile benim ağlımlık derecelerimi ve ılmi adlarımı docent, profesör diyen adlarımı yatırdı. Satan sonu yine profesör akademik şeydip işti vali. O uzağa çeken kemsitmelerden sonra ölümü önüne radyoletleşikler boyunca Respublikan Komiteti yönükü edebi tercümesi olup bir işe yerleşiyor. 1955'te gayet nefesin partiye ağırlığı bu kendiliğe 59'da ağırlık adları ve ağırlık dereceleri bu kendiliğe. Akademik adı olsa 1966. yılda dikildiler bu adı. Özbekistan'ın ılımları akademiyası öz aradası ile Moskva görüldü. Çakat bilen sıkıya sonu çelili akademik adı nefesin kadadan edilen kâvır monografiyelerin uruf türlü Moskva'da çap ettiriyorlar.
Doğru in aman da Tunyali Uri Alım'ın karasızlık yıllarında yağıtlanmalığının, onun işlerinin karasızlık yıllarında halka yetirilmeğinin ya da her yağıtlanmalığının sebebine mi?
Men şuwarmy jogap berenýärin ýeke jogap aýdan şu partiýany bükeldirän mufakat nefes we Türkmenistanyň iş bermeýärler onu Karagalpagystan Awtonom Respublikasynyň ýolbaşçylary ýa-da alimleri howplary diýerler onu 60-njy ýylda Karagalpagystanyň Nukusdaky Pedagogik institutuna işe çağırıyorlar. Gidye ikili işleye uğurluk deliye olin Türkmenistan'a yine çağırıyor ped institutuna işe yerleşenine. Onu yine de iyilerle uğrayanlar Türkmenler. Ondan o yine de yine Karalpastan'a gidip ta 1971 yılı çelli soyurdu Karalpastan'a. Çerken kadınlaki devlet pedagogik institutuna profesör kafedre müdürü olu işleye 1971'de Kenziye çıkıp Türkmenistan'a dolanıyor. Yani yine de örbellemeli adı 1976 yılın 11. yanvarına aradan çıkıyor. Akademiyi, Çolvat Aşkovat'taki Kuyuşma Varsılığı'nın Hormat Alleyesi'nde zaylama ruhu verilmeyen kadagamlayalar. İyileştileri onu doğduğu olasında konurluğunca Recep Başı olasına gidip şu yerde zaylayalı. Onu zaylama akademik gayet nefesinin ilmi olasılığını ağrımlık derecesini alan ağrımlara matmasını yap. Bu varlığına cevap verdim. Dünya tecrübesine serhazlığım devlet kuruluşu yükkanını bir cemiyetçilik farmasiyasından beyleki bir cemiyetçilik farmasiyasına geçilenine devletin, cemiyetin büyük tarihine siyasi baha veriliyor. Türkmenistan'a dılavatta erzellik bilen dünyalar. Bizim işlerin bir giden siyasi sebebi ve yönümün özünün şahsi inancına göre baş sebep akademik gayet nefesiyal adamların şahsiyeti ilmi işleri doğru dikeldirse onunla başka bir hakikaten öz özünün dikelecek. Aydar'ı Bağbağız Balkan velayetinden, Erihan Akal velayetinden, Züleyt Han Şammıkel Şaltay Vatır Daşoğlu velayetinden yarı adamların komünistik ideologiyan aydışıyalı kanhor basması bulmanlığı öz özünün ulusuyla ayan olacak. Şu ayarlık tere doğrusul tarihi yazmağa borçlu edecek. Yine şu tere doğrusul tarihte de Babagılcım, Eril Hanım, Cüneyt Hanım, Beylik Hanlarım, halkın arazi şereketinin yolbaşçıları, serdarları hükmünü ortaya çıktı. Üç tarihi yazmak da bir etlerin düzümüne değilen Tabir Tayyugur Espolkalardan Amal Asırlı kavirlerini hazır Amal Asırlı'ya. Hayır bizde şeyle siyasi erkuşun yok.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy taryhy meselelere öwrenýän Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen Türkmenistanyny bilim we korrupsiýa baradaky söhbetlerini dowam etdirýäris. Türkmen medeniýeti golaýda ýetkinjeklerin we gaýyllaryň 200 golaýynyň iki taraplaryň alaşyklaryň çäklerini belirleýän Rumyniýanyň we Hatayyň ýokary mekteplerine okuw ýerinligini habar berdi. Şoň bilen bir wagtda Türkmenistanyň özünde de ýokary okuw jaýlaryna giriş synawlary egzamenler dowam edýär. Synawlar başlanmadan öňe Türkmen prezidentiniň synawlar mahalyna yaramaz zatlaryň bolmaly baradaky duýduruşy medeniýetde habar berildi. Elbetde ol yaramaz zatlar diýilenine bilimde ýa-da korrupsiýa gödeňini tutulýa ýa-da türkmen prezidenti zehinli bilimli ýaşlaryň okamorlygyny aýtdy. Emma siziň pikiriňizçe şuň kuwunda şu synawlaryň gidiş hakynda habar berilmeliginiň aňyrtynda näme ýatyr? Bir ýerde ýagdaý ütgen ýa ütgen ok.
Gynansak da häzirki wagtda ýagdaý ütgen ok, habar berilmeliligi de şol bolup geçýän wakalar barada köpçüligi hiç zadyň aýan edilmeliligi üçin edilýän bir çäri şol para peşkeş meselesi hakykatdanam ýene atalar hem mulumlar tarapyndan birlikde ýokary göterilýän, östürilýän çäri. Meselem gündön günü biziň dinleýijimiz tarapyndan prezidentiň adyna ýüzlenilip ýazylan hatda Politehniki Institutun öň 50 000 Amerikan dollara durýandygyny bir okuwçy üçin inni şol paranın şu yılda, şu oku yılına 70 000 Amerikan dollarına duruyanlığını aydiyalar. İnni siz gözünü getirip görün. 70 000 Amerikan dollar değil yani, eğer ulu pul. Yeni atalar şol pul beriyalar, muğulmlorum, şunu talep ediyalar. Beylik bir taraftan, okuçu eysem şol 70 000 para verip okandan son adam bolup çıkacak mı? Ya da çıkmayacak mı? Yine de Politehniki Üniversitesi arada aysak, ön ol institutu, bizim yollaşlarımız Politehniki Institutu okuyu yırptiler. Sebebi bizim mektebimizde matematika öğren güçlü okuduliyadı, gugum oğlumuz vardı, sapar anlıgılayıcıf deyip. Şolar Politehniki Institutun okuunun aşı ağırdığına idiyadılar. Ol yerde yokuru matematika var, diferensiyal matematika var, beyleki denglemeler var. Özüm şol okuduliyen teoretik zatlar, praktik iş bilen beyli var, dahili da yok. Yönü onu bilmek her bir spesialistin, her bir bilermenin borcu. Şon şunu mol okuduliyadi. İnni şol institutu eyyem 70. yıllarda kutorup, öz kärini işlep bilmeyen adamlarım az değerli. İnni onun bär kırak yağdaya alıp görülüyün. Bizim bir yazıcımız vardı, orta grupta değilyen. Şol öz oğlunu Moskva'daki Edebiyat İnstitutu'na okuva salli. Şonu tanqitçi Saylov Muradov. Her bir adı açıktan açık bu adamın yüzünü aydıp bilen adam. Siz deydi, öz betbaktlığınızı görüp durkanız. Çağağınızı ne için betdağıt ediyeniz deydi. Şolar yali, adamlar, inatalar, şol hünerlerin, şol kerlerin ağırdığını görüp dururlar ahirin. Yönü şonunu da çağasını şol yere salmakçı, şol yere yerleştirmekçi ol yalar. Ya da beyleki bir mühüm uğur var. Ol İçerişler Ministerliğine hem hukuk koruyucu organları degişli akademiya, şol akademiyada adamlar çağalarını salacak olup Bir başagay bolýanlyklaryny aýdýarlar. Şol ýere diňe bir oglunlar däl esem gyýyllaryny yerleşdirjek bolup bir başagay bolýarlar. Ol ýerde paranyň ýokurdugy aýdylýar. Şol ýer şol okuw jaýyny okap turanlar soňly bilen kim bolýarlar? Soňly bilen olar näheli hünär alýarlar. Şu barada da oýlanmak gerek. Men pikirimçe, biziň bir ýoldaşymyz bardy mektepde ören gowy okuýardy. Men şondan bir gow kadr yetişer dip umid ediyadim. Bizim yollaşımız. Ol olsa geldi de üniversitedin tarih hukuk fakültetini okuyirdi. Hukuk bölümünü okudu. Sonra da sudya bolly, parally, peşkeşally. Yönü şonun zekini menin pikirimçe şol zatlar üçin köyük gitti.
İnni Huday Erdikarlı, şol zatlan neticesine seyredelim. Bir taraftan ne? Bir yagdayın gollogçuları en atalar bolup çıkken yali. Tebebi olur, öz çağlarının vaktinini okutman, vaktinini tayarlaman yokar oku. İkinci taraftanım diplomletine uçun ehli dadi ediyeler, ehli bir kanunçuluğa yüzürüyeler deyip yurt içinden geleyen havarlarda ediler. Yani şu yagdayın ecerini çekken kim? Bir neticesi ne mi? Bir yurda, halka, umman devleti nehil tehir yetiriyor. Bir şun kuğunlu nehili bakıveriyeniz son tehirini ne 70. 80. yıllarda bolun yagdaylarla bağlıktı. Herki yagdaylarla bağlıktı. Sonra nehil olar. Bu arada saklamalarınızı, pikirlerinizi aysanız.
Şunun ecerini çekecek yine de yaşların öz olup duruyor. Sebebi inata oğlunu okuva salmak bilen borcunu öz üstünden ayırıya, onu öyürüye, şunun ulenim oların kömüğü utoriya tamamlan ya diyen yali. Yöne son pes hüner alan ya da öz hünerini işlep bilmeyen adam bütün ömrünü gıyınan ya. Şeyle bir söz var. Durmuşta her bir zatta yalınışıp bilersin değil ya. Hatta durmuş uğrununda da yalınışıp bilersin. Yöne dine hüner saylanında yalınışma değil ya. Sebebi hüner senin bütün ömrüne sana yollaş olayan in esası. Bir ömrün yarısını alayan zat. Sen çeşmen, senin eklen çeşmen, sen durmuş şatlığın, şun çünüm onun ecerini çekeyen şu yaşların öz olya. Eger de ol adam, meselim öz başarayan uğrunun gitse, hükman bir bilermen olmak hükman değil, belki ol usta olur, belki dayhan olur, belki işçi olur, yönü şul adam üçün has yengil olur deyip pikir ediyen, sebebi ol öz işinin lezzet almağı başarıya, ol öz işine guwunmagy başarýa. Ol durmuşyň şatlygy esasan şonda jemlenýär. Her bir işe, her bir edýän hereketiňi sen hudojniň gözi bilen seretmegi başar diýen bir dana söz bar. Eger de sen öz işiňi seretseň, öz eden işiňden öz göwünin hoş bolsa, onda senin eden hyzmatyň yerine düşdigi bolýar. Ýöne sen bir naçar adamdan, bir ejiz adamdan zor bilen para alsaň, ýa-da şonu para bermäge mejbur etseň, ýa-da başga çäreler üçin ulansaň, ol barybir senden çykýar.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Halil bilen Türkmenistanyň bilim we bilimde korrupsiýa şoň bilen birlikde ýaşlaryň hünär saýlamakdaky tejribeleri, ýalňyşlary baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler barada siz näme pikir edýäňiz? Bize bu arada ýazyň pikirleriňizi aýdyň. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın gelen havarlarda sonki yıllarda yurttaki sağlık kılmatının derecesinin pese kaçanlığı, lukmanların koyan diagnozlarının kâte yalnızlık yanlığı, ilatın eli yukarlık yararlı sağlık edaralarına yüz tutmaktan çeke duruyanlığı aydılıyor. Emma resmi metduğutta ilatın sağlığını seyrettirmek için ekli mümkünçülüklerin bağırdığı havar veriliyor. Azatlyk radiosu owerlerini adamların sağlığını seyrettirmek mümkünçülükleri vardı. Marı velayetinin Karagum etrafında yaşayan kärinnesi Kaka bilen söhbetde şoldy. Sizin obanızda medisina hizmetlerinin hili nähili? Umuman sağlık meselesinde nähili kıyınçılıklarınız var ya da bu meselede hiç bir kıyınçılık yok mu?
Yok, onlar bariyan doktorlarımız var, kokteyletiyarlar. Ova doktorları var.
Eger keselhanada yatmalı bolsaňyz, etraf merkezlerine kassahanalaryň ýagdaýy nähili?
Şu etraf merkezlerine kassahana ekdilýärde şu tawgalarda näme bolýardy? Öz tawgalarynda gwanlyk barany ýatdy diýen ýalara. Hä, şu etrafyň gwanlygy oňa seredýär, oňadyr.
Siziň obanyňyz bilen etraf merkeziniň arasy uzakmy? Ýagny näçe kilometr?
Etraf bilen obanyň arasy 13-14 kilometr.
onu çağatı olacak ayarlar qatsağlı etrap merkezine eltmekte öylekide kıyınçılık dörene ok mu? Yani yetişilmen betbağçılıklı yağdayların yüze çıkan halatlar hem var mı?
Yok, o nerede yok. Yani o zaman masinada diyorum tapmalı. Gerek çağırayın, neden olum bir kıyın yağdayı.
Etrap merkezlerine tölüklü medisina hizmetleri ova yaşayıcılarına ağır düşer diyen malumat var. Şu yağdayı nâhili?
Tölüklü azıcık ağırlığa diyelim. Yani panikta yatığım ürün okuyunları. Son yağdayı katı kımmat düşer diyeler. Derman yeni kımmat. Onunca dermanına miyordun almalı panikta vardı. Onunca dermanına kol edecek kolluğunu zaten miyordun almalı sonra.
O yerde sağlık ihtiyaçlık pasportu bilen mut verilen dermanlara molyar mı? Yani şeyli dermanlar alıp biliyorsan mı?
Hayır, şu neme pasportu düşen nemeni verirler. Hep tekten alayma yazdırıp.
Türkmenistan'da hususan etraf yerlerine lokmaların bilim derecesi pes. Ne yasağı yanlış diyagnoz koyuluyor diyen mağlumat var. Siz şeyli yağdaydan havarlı mı?
Hayır, benim abi razımız köyünü işlep verin biraz umut. Etrafta da ben evin lokalime kınçılık çeken vardıydım o konu doktorları koyu.
Vilayet merkezinde açılan diagnostika merkezinde koyulan diagnozların kaverinin son aşkı vaatta kayıtadan bağırlı geçirilenine yanlış olup çıkanını kaydılar. Siz şeyle de atlar bilen de yok mu?
Ya, elbette sonra bolyanım olma mümkün ben bilen mi var.
Hormatlı dinleyiciler, kârınız kâka bilen söhbet döşlüğümü dinlediniz. Eysem, sizin yaşayan yerlerinizde ilat edilen sağlık hizmetinin yağdayına ahili. Bu arada bize yazın, telefon edin, haber verin. Gepliyar Adatlı Radyet. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemini oğlan neptermez bilen devam ettiriyar. Kavullak haberçiyemiz Sayın Merdan Gülüm Radi, Demirgal oğlan sanın Akçı Travının hekim Anna Murat Sakı bilen uruş oğla zararlı yaşayan yerlerinden botan adamların yağdayı vardı. Söhbette sorulu.
Akçı Travında kışın bir günün beri uruşun devamı var. Cancalar var sebeple kovmak kışlaklardan şehre geldiler. Akçam şehrine, ona cayba cayba oldu, 300 famil, bir mektep bak, institüti, mesleki ziraati diyor. Onu boşadıp verdik, bu da siyaset ziraatın kudamı var, onu boşadıp verdik. Kışlardan gelirler, bir kıl kovlarımız ki kışlaklardan avara bulup.
Türkmenler ol bozkulların arasında ören az görünüyor. Türkmenler çadırda yaşamak kıyınrak görüyen olmalı. Öz kovum karındaşlarının yanında yerleşti mi? Çünkü uruşa Türkmen obalarında oldu.
Kovumlar toturmağa mı oduna ait biliyor, mecbur olmadı. Onların ki kovumları var, ya da ağiniler şehirde tür şehirlerde, Aksan şehrinde, Sıfran şehrinde, olur mihman bırkiler, şehirde kovumları yok. Mecbur olup, şöyle institutu mesleki ziraatı diyorum, cayda Aksan, orada bir 10 otak var, onu verdik, kovumlar sona gelen. Cemal Arak'tan, Haydarabad'dan çıkan kovumlarımız var. Mektebini boşadık verdik, sonra oturuyorlar.
Merkezi hükümet taraftan bir kömek buldum şu bozkullara.
Ali Sayın Ozu geldi, Reis Avadis geldi. Meşgullük içimlerine, kesinliklere tutar olmadım deyip, hatta bir kez dertlere ham, iki karışıp dursun.
Uruş var dediniz, oğullarda henüzüm uruş var mı?
Uruşlar şu yanak oldu. Hemeler iki taraftan cebede. Uruş oldu, iyice uruş oldu. Akça'da, kariye kömek, sonunda uruş olup, Fayzabada demişti kışlak var. Onda uruş var. İki taraflara o hatı cevazını takdimat edip mevzilerinde durun.
Hamiyap karkının halkam korkuda yaşap oturuyor. Hamiyap karkına da barar cengçiler diyen korku var mı?
Baran mısa bizler işten raporumuzdan tadil edilsek deyip fikirleri var. Yani orada var. Hazır bir uruş diyen kurum yok. Ulus vali farkında da, ulus vali hamiyapta da.
Serhat yaka zor et yapılır. Şunun sebebi ne mi de görüyorsunuz siz?
Serhat yaka da buluyor. Bunların fikri, kaçtık anırlar, geçere bir yollarımız var deyip çonçalık oyluyordur diyor. Olmadı orada paranı böyle bulara hiçbir peydalı işi yok. Yani bizim dostluklarımızı Türkmenistan böyle zarar yetiştirebilmiyor.
Türkmenistan, Özbekistan'a verdiğin bir hop yok mu, vehim yok mu?
Hiçbir hemşaya devletlere nusunu yetiştirebilmiyor. Bu olayet terpile kuva konak giden olayeti Pariya ve 2-3 ulus varlığında devlet dava, sizin tegav, koca taksoşa kömek giden o kuvvetler boşandan sonra Akça gelmeli. İnşallah Akça'da Akça'dan bari
Uluslararası Murgiyan'da payzağa milyon talipleri inşallah orada çıkarar, aram eder deyip umitlerim.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçemel Saymerdan Ulum Radiyanyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.